Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Elin Angreu.
În ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct veți putea auzi, între altele, relatări și note despre...
Acolo unde există 5 cuvinte pentru bacșiș, corupția în România discutată amplu în săptămânalul de Spiegel.
Și partidele politice și interpretările date evenimentelor de la 23 august.
Vă mai invităm să ascultați reflecțiile săptămânale ale lui Horia Roman Patapievici,
rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani,
iar în pagina internațională o corespondență pe tema relațiilor ruso-americane din perspectiva cazului companiei petroliere Yukos.
Obișnuitul buletin de știri al emisiunii a fost redactat astăzi și vă este prezentat de Lucian Ștefănescu.
În fața ambasadei Ucrainei la București a avut loc o manifestație de protest împotriva construirii canalului Bistroi de către Ucraina. Protestatarii au înmânat un memoriu unor reprezentanți ai misiunii diplomatice ucrainene și au primit în schimb un document redactat în limbile rusă și engleză. Liderul blocului național sindical, Dumitru Costin, este citat de agenția Mediafax cu declarația că documentul conține motivații economice ale investiției și nu se referă la impactul ecologic pe care construirea canalului Bistroi l-ar putea avea asupra ecosistemului Deltei Dunării. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a cerut premierului Adrian Stase un răspuns public punctual legat de mai multe probleme controversate, între care averea sa, cazul Nuțu Cămătaru, Dracula Park și adopțiile. Potrivit agenției Mediafax, Traian Băsescu s-a referit la o conferință de presă APD, la declarația lui Nuțu Cămătaru, care a afirmat că a spălat bani pentru mai mulți lideri PSD. În ce privește cazul Dracula Park, Traian Băsescu susține că Adrian Năstase și Daniel Matei Agaton au stimulat populația să depună bani, însă nu au făcut niciun raport public cu privire la destinația fondurilor. Băsescu a amintit și adopțiile internaționale, referindu-se la vânzarea a peste 1000 de copii cu semnătura premierului, deși exista un moratoriu privind acest tip de adopții. Membrii ai Gărzii Naționale din Irak au ocupat poziții alături de militarii Statelor Unite în apropiere de moscheea imamului Ali de la Najaf, unde milițiile loiale liderului radical șiit Moqtad al-Sadr se luptă de câteva săptămâni cu trupele americane. Corespondentul Europei Libere la Najaf, Peyman Pejman, a declarat că rebelii șiiți controlează acum o mică parte a complexului religios. Armata Mehdi controlează încă cercul interior al moscheii imamului Ali, ceea ce înseamnă că se află la aproximativ 400-500 de metri departare de altarul principal. Cercul exterior și străjile din Najaf sunt controlate de forțele irachiene și americane. Doi miniștri irachieni, cel al mediului și cel al educației, au scăpat nevătămați în două atacuri separate, în care au fost însă ucise 5 gărzi de corp ale celor doi demnitari. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia este dispusă să ofere cursuri specializate irachienilor. Putin a făcut acest anunț în cadrul unei conversații avute cu ministrul de externe Sergei Lavrov la Sochi, unde liderul de la Kremlin se află în vacanță.
Agenția Fitch Ratings de la New York și ultimul raport periodic al unității de cercetare a publicației The Economist de la Londra au dat un ultim buletin, l-am putea numi medical, al stării României văzute din străinătate. Cea din tâi, modificând de la stabil la pozitiv aprecierea pe termen lung a valutei românești, le transmite investitorilor un semnal și el pozitiv despre progresele programului de privatizare și consolidarea pe plan financiar. Specialiștii de la Economist constată și ei, cităm, în ciuda slabei performanțe în alegerile locale din iunie a PSD-ului aflat la putere și a presiunii puternice populare în sensul unei politici mai puțin stricte înaintea alegerilor parlamentare și prezidențiale din noiembrie, guvernul și-a menținut programul de reforme. Chiar dacă rămân multe de făcut în zone cheie identificate de Comisia Europeană în raportul ei din 2003, autoritățile au făcut suficiente progrese, după opinia noastră, scriu acești specialiști britanici, pentru a fi recompensați cu statutul de economie funcțională de piață.
Experții economici sunt mai puțin interesați de certurile politice interne, de ceea ce, cu un eufemism, se numește campania negativă electorală. La termenii utilizați pentru a blama opoziția de către premierul Adrian Năstase, pare să se fi referit astăzi președintele Iliescu, atunci când apela la păstrarea unei, cităm, note de decență și respect reciproc. Să nu ne fie rușine să ne uităm unii în ochii altora, pleda șeful statului.
Nu este deloc clar în ce fel și în ce măsură electoratul românesc a fost și este influențat în opțiunile sale de acuzațiile reciproce ale principalilor lideri politici sau de ultimele deraiaje verbale ale primului ministru. Dacă e să se dea crezare ultimului sondaj curs, Adrian Năstase conduce în preferințele electoratului cu circa 8%, devansându-l pe Teodor Stolojan. Pe de altă parte, o treime dintre alegători ar fi încă indeciși cu cine să voteze.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, căruia i-a cerut părerea despre credibilitatea sondajului.
Sondajele de opinie nu sunt instrumente de predicție. Ele nu dau decât starea opiniei publice la un moment dat. Pe de altă parte, discutăm despre un sondaj curs și cursul s-a dovedit a fi institutul cel mai apropiat de evaluarea tendinței de vot a electoratului. Putem deci să considerăm că oferă o orientare, mai ales în ceea ce privește tendința, dar că nici pe departe nu putem face predicții. Un sondaj de opinie care va avea loc undeva după jumătatea lunii noiembrie ne va spune mult mai bine care este situația decât unul de la jumătatea lunii august.
Alina Mungiu Pipidine declara săptămâna trecută că trendul electoral nu se modifică atât de rapid cum sugera sondajul în sumar. Dumneavoastră ce credeți?
PSD-ul a rămas un partid important după alegerile locale. Egalitatea relativă dintre PSD și Alianța, da, exista în ceea ce privește votul la Consiliul Local sau la Consiliile Județene. Pe de altă parte, în ceea ce privește primăriile, PSD-ul a dominat foarte clar. Această dominație a putut să fie convertită deja într-o influență asupra electoratului. Pe de altă parte, diferența de abordare a campaniei dintre PSD și Alianța a contat de asemenea foarte mult. Premierul Adrian Năstase joacă cartea vieții sale. Un eșec în momentul de față, în campania pentru prezidențială, ar putea să însemne ieșirea din politică. Nu același este riscul pentru contracandidații săi. Toate aceste lucruri au contat foarte mult. Nu cred însă că putem vorbi despre o schimbare a tendinței. Și înainte de alegerile locale, PSD-ul se prezenta ca un partid foarte puternic. Ceea ce au adus alegerile locale a fost bipolarizarea. Sondajele de opinie confirmă bipolarizarea și existența unei diferențe de 5% între PSD și contracandidații săi. Eu cred că tendința crescătoare a Alianței rămâne în continuare o certitudine, iar tendința descrescătoare a PSD-ului privind-o în dinamică de la începutul anului încoace, de asemenea există.
Opinia lui Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația.
Imaginea României în presa internațională rămâne, s-ar putea spune, stabil negativă, așa cum o sugerează și o amplă relatare despre corupție în relațiile cu șansa de integrare în Uniunea Europeană, apărută în ediția online a publicației germane Der Spiegel, sub semnătura lui Carsten Folkeri. Acolo unde există 5 cuvinte pentru bacșiș, relatează de la Berlin William Totoc.
Deja pe aeroportul internațional București-Otopeni, vizitatorul este confruntat cu un fenomen pentru care în România există 5 cuvinte. Șpagă, bacșiș, mită, drept și ciubuc. Descriind felul în care taximetriștii particulari, adică cei fără autorizație, reușesc prin mituirea poliției să fie o prezență constantă la Otopeni, săptămânalul de Spiegel afirmă că bacșișul sugrumă întreaga țară. Pentru cel mai mărunt serviciu se dă șpagă. Bacșișul îl însoțește pe fiecare român de la naștere până la moarte. Groparul găsește un loc liber în cimitir de-abia după ce îi se dă un cadou. Fiecare familie cheltuiește aproximativ 10% a bugetului pentru ciubuc. De aceea, nu întâmplător, România ocupă un loc de frunte pe lista celor mai corupte țări europene. Asupra acestei probleme atrag atenția mai toți vizitatorii străini, așa cum a făcut-o recent și cancelarul Schröder. Pentru a nu periclita procesul de integrare europeană, combaterea fenomenului de corupție a fost declarată sarcină prioritară a guvernului. Urmând modelul spaniol și italian, guvernul a înființat un birou anticorupție care primește reclamațiile telefonice ale cetățenilor. În vederea frânării reflexelor de a da bacșiș, au fost declanșate și campanii publice. Rezultatele campaniei însă sunt slabe, scrie de Spiegel, citând în continuare pe mai mulți experți români care susțin că România se află încă foarte departe de standardele europene. Fostul redactor șef al ziarului Capital, Ionuț Popescu, care astăzi se ocupă de afaceri la bursă, este de părere că firmele românești nu sunt competitive. Deși produsul intern brut a depășit 5% și investițiile străine au crescut, România este o țară săracă, unde 30% a populației trăiește sub limita existenței. Reprezentantul Societății Germane de Colaborare Tehnică, George Cristodorescu, susține că statul înregistrează pierderi între 30 și 40% din pricina neachitării impozitelor de către anumite întreprinderi. Nici până astăzi nu au fost terminate două blocuri imense ridicate pe vremea lui Ceaușescu, ceea ce este în opinia săptămânalului German un simbol al stagnării. Tot așa și fațadele nereparate ale multor clădiri din centrul capitalei. Der Spiegel amintește apoi de existența firmelor căpușă, de tărăgânarea privatizării unor întreprinderi de stat și de situația ecologică catastrofală din zona Baia Mare. Și realitatea politică reflectă această stare generală, continuă publicația germană. Cine cercetează biografia unor activiști ai PSD-ului va constata faptul că mulți dintre ei și-au început cariera în vechiul PCR. Der Spiegel se oprește apoi și asupra corupției politice. Migrația unor primari de la țară spre partidul de guvernământ se explică prin faptul că aceștia se tem să nu obțină fondurile alocate de către București, preferând să se înscrie în partidul de guvernământ. Există totuși semne, scrie în încheiere de Spiegel, că epoca PSD-ului se apropie de sfârșit. Oamenii s-au săturat de aroganța puterii și de corupție, declară redactorul șef al României Libere, Bogdan Ficiac. Deși toată lumea este conștientă de faptul că problemele stringente ale României nu vor fi rezolvate până la anul 2007, negociatorul Vasile Pușcaș este optimist că la data stabilită țara va fi primită în UE. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La corupție, mafie se referă astăzi și Horia Roman Patapievici în notele sale săptămânale intitulate Mercurialul.
Opinia publică a fost divizată de recenta măsură a guvernului privind instituirea unui mercurial al piețelor. Unii, din motive economice de tip liberal, sunt împotriva oricărui control al prețurilor și deci critică ideea de mercurial. Alții salută tentativa de a elimina mafia piețelor și de aceea își imaginează că orice măsură s-ar lua împotriva acestui flagel este în sine un lucru bun și trebuie sprijinit. Sare imediat în ochi că aceste argumente nu au legătură logică între ele, altfel spus, ele nu pot fi folosite împreună pentru a se justifica unul pe celălalt. Pe de altă parte, inspectând presa, e limpede că opinia publică e favorabilă acestei hotărâri a guvernului. Dar cum? Fiind de acord cu mercurialul, în numele argumentului că așa se poate elimina mafia piețelor. Or, e limpede oricărei minți logice că aici se ascunde, dacă nu o mistificare, măcar o confuzie. Cui i-o datorăm? Dacă examinăm hotărârea guvernului, constatăm că în ea este vorba, de fapt, de două tipuri de măsuri, fără legătură logică între ele. Primul tip de măsură este administrativ și se referă la înființarea așa numitei poliții de piață, scopul declarat fiind eliminarea intermediarilor între producătorii agricoli și cumpărători. Al doilea tip de măsură este economic și privește fixarea unui plafon superior al prețurilor, adică instituirea unui mercurial. Să recapitulăm. Ideea de bază a guvernului, scopul declarat al acestei hotărâri de guvern, este reducerea prețului produselor agricole. Iar mijloacele prin care guvernul își propune să scadă prețul produselor agricole sunt două. Eliminarea intermediarilor, prin înființarea poliției pieței, și plafonarea în sus a prețurilor, prin instituirea mercurialului. Or, ce vedem? Că opinia publică s-a angajat în dezbaterea hotărârii guvernului, ignorând cât de absurdă e convingerea guvernanților că legilor economice li se poate porunci prin măsuri administrative. Și aceasta deoarece în hotărârea de guvern, aversiunea justificată a oamenilor față de mafia piețelor a fost folosită sentimental ca argument în favoarea ideii de mercurial. Astfel că hotărârea de guvern a ajuns să fie susținută de opinia publică datorită intenției ei, care e nobilă, neobservându-se că măsurile menite să o pună în practică sunt de fapt principial greșite. Măsura administrativă de a înființa o poliție a pieței este principial greșită, deoarece nu va face decât să sporească birocrația, ascunzând faptul că nu o poliție suplimentară este aici necesară, ci pur și simplu simpla aplicare a legilor deja existente. Numai pentru că legile în vigoare au fost călcate în picioare, s-a ajuns astăzi ca toți cumpărătorii să fie la cheremul mafiei piețelor, în care trebuie să vedem domnia speculanților asupra producătorilor, în alianță cu corupția din primării și din administrația piețelor. Cât despre măsura economică de a plafona în sus prețurile, orice economist știe că ea nu va elimina intermediarii între producător și cumpărător, cum se speră, ci va goni produsele de pe piață, conducând la consolidarea speculei. Contrar intențiilor guvernanților, prețurile vor crește, deoarece produsele vor migra spre piața necontrolată de mercurial, adică spre piața neagră, unde nu legile economiei libere funcționează, ci specula. Orice istorie a economiei arată prin nenumărate exemple că instituirea mercurialului nu a fost niciodată în sprijinul cumpărătorilor săraci, ci în beneficiul speculanților lipsiți de scrupule. Ei bine, recenta hotărâre de guvern, prin combinarea unui sentiment just, aversiunea față de mafia piețelor, cu o măsură economică greșită, controlul prețurilor, nu a făcut decât să sporească confuzia economică din capul nostru, încercând să ne vindece de boală prin agravarea condițiilor care au declanșat-o. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Celebrarea de luna celor 60 de ani împliniți de la schimbarea de fronturi de la 23 august 1944, odată cu înlăturarea de la puterea dictatorului Ion Antonescu și a regimului său, a fost un prilej util de rememorări istorice. Presa în mod selectiv, partidele politice în parte doar, au înțeles că la gestul istoric decisiv al regelui Mihai și al blocului național-democrat nu a existat alternativă și că el nu poate fi echivalat sau redus la începutul regimului comunist, așa cum o sugera ieri un comunicat al PNCCD sau regretele unui istoric revizionist la sesiunea festivă a Academiei Române. La interpretările date evenimentelor de la 23 august se referă reflecțiile lui Șerban Orescu de la München.
Sărbătorirea zilei de 23 august, cu prilejul împlinirea 60 de ani de la schimbarea de alianțe realizată de România la 23 august 1944, a fost un eveniment în sine din mai multe motive. În primul rând, pentru că la ea a participat regele Mihai I, al cărui rol decisiv, am citat cuvintele domnului Ion Iliescu, președintele statului român, a fost astfel recunoscut spre deosebire de versiunile servite de fostul regim comunist. În al doilea rând, pentru că istorici proeminenți au pus capăt, odată pentru totdeauna sperăm, legendei că la 23 august 1944 România ar fi fost eliberată de armata sovietică sau că actul de la 23 august ar fi fost, cum tendențios s-a predat timp de peste 4 decenii în școli, ar fi fost o revoluție antiimperialistă și de eliberare socială. În realitate, imediat după 23 august 1944, când României i s-a recunoscut de către noi ei aliați un statut de nebeligeranță care o avantaja la încheierea păcii, țara a fost ocupată și supusă unui dur regim al ocupației. A fost ocupată de Armata Roșie până în 1958, iar după aceea, așa cum s-a exprimat la vremea respectivă Paul Goma, a fost ocupată de ai noștri. Dar la 23 august 1944, cartea nu putea fi jucată altfel, fiindcă alminte România risca să dispară de pe harta lumii sau, în cazul cel mai bun, să piardă parțial Ardealul. Iată de ce istoricii care au reluat firul istoriei luni 23 august 2004 după 60 de ani de la evenimente au avut perfectă dreptate să spună că la 23 august regele Mihai și cele patru partide, reprezentate prin șefii lor, au ales, citez, răul cel mai mic. Se știe, ieșirea României din război a fost urmată de încheierea unui armistițiu extrem de dificil. În condițiile în care problema României fusese cedată de Marea Britanie și Statele Unite Uniunii Sovietice, având pe atunci pe Stalin în frunte și pe Vyacheslav Molotov și Andrei Bășinski, succesiv miniștri de externe, al căror scop era extinderea planetară a comunismului. Cu adversari de această talie a avut de luptat cel pe care și românii de azi îl numesc regele Mihai I, chiar dacă în această a doua luptă politică el n-a mai putut fi învingător. Este desigur un motiv de satisfacție să constatăm azi că, în ciuda tuturor vicisitudinilor, regele a putut totuși redeveni o figură încărcată cu simboluri, gata să-și servească țara, cum se cuvine unui suveran, adică fie că îi place sau nu. Un al doilea motiv de satisfacție oferă însă și președintele Ion Iliescu, pe care după caz l-am și criticat adeseori de la acest microfon, pentru recuperarea inteligentă a zilei de 23 august 1944, înainte ca ea să apună acolo unde, în definitiv, își are locul rezervat, adică în istorie.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
24 august 1984. Despre gigantica manifestație cu ocazia zilei 23 august, ziarele relatează amănunțit. Ea s-a deschis printr-o, citez, strălucită paradă militară. Conducerea oștirii de către partid și-a pus cu puterea amprenta în modernizarea ei, care asigură condițiile necesare instruirii cu succes desăvârșit în spiritul doctrinei militare naționale, al cărei s-a lucit fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu. În pas energic, cadențat, într-o aliniere perfectă, în marea piață a aviatorilor, și-a făcut apoi apariția gărzile muncitorești. Veniți de la Strung, din fața cuptoarelor incandescente care fierbe oțelul, de pe șantierele impunătoarelor construcții ale țării, luptătorii din gărzile patriotice, urmați de formațiune de apărare civilă și de cruce roșie, de detașamente de pregătire a tinetului pentru apărarea patriei, cu toții în lumina solicitoare a lui August Eroic, au raportat partidului secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sunt gata în orice împrejurare să apere cu bărbăție patria socialistă cu cererile ei revoluționare. Un torent de forță și de oțel a defilat prin piața aviatorilor, însoțit din văzduh de parada elicopterilor de luptă și a avioanelor de vânătoare, bombardament IAR-93, mândrie a industriei noastre aeronautice. Am încheiat citat. Grandioasa manifestație a continuat cu lungi coloane de cetățeni, oameni ai muncii, care cetățeni, grație parăzii militare, se simțeau, ca să zicem așa, în deplină securitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Din studioul nostru de la Praga continuăm difuzarea emisiunii Europa Liberă în direct cu o pagină de relatări din actualitatea internațională. Într-o remarcabilă analiză publicată în Financial Times, Anders Aslund, director al programului rus și eurasiatic la Carnegie Endowment for International Peace, aprecia astăzi, îl citez, în Rusia se petrece ceva extraordinar. Yukos, cea mai mare companie petrolieră, este în pragul falimentului, deși este una din companiile internaționale cele mai eficiente, transparente și produce 2% din extracția de țiței mondial, la fel ca Libia sau Kuwaitul. Cauza crizei, răspunde tot Aslund, este apetitul insațiabil pentru control politic pe care îl manifestă președintele Vladimir Putin și dorința de a pune mâna pe bunuri a amicilor lui. Agenda președintelui nu este nici liberală, nici democratică. Rusia, scrie în continuare expertul, a devenit structural quasi-similar Americii Latine, iar analogiile cele mai apropiate ar putea fi făcute cu Carlos Menem din Argentina și Alberto Fujimori din Peru. Ambii conducători au avut succes în primul mandat prezidențial și au eșuat mizerabil în al doilea. În cazul rus, afacerea Yukos ar putea dovedi decisivă pentru Putin.
Afacerea Yukos se află și în atenția președintelui Statelor Unite, dat fiind consecințele ei asupra ascensiunii masive a prețului petrolului în ultimul timp. Un preț scump ce stă în calea succesului economic american, notează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Este contextul în care președintele Bush a stat de vorbă cu omologul său rus, Vladimir Putin, acesta oferindu-i asigurări că țara sa va mări producția și exportul de țiței. Dar această promisiune pare, cel puțin la prima vedere, destul de complicat de materializat, în condițiile în care cel mai mare producător de petrol din Rusia, Yukos, tocmai și-a redus estimările privind producția pe 2004.
Și Yukos, al cărui fost patron se află la închisoare, este unul din principalele motive ale creșterii accentuate a prețului țițeiului în ultima vreme.
Yukos asigură circa 20% din producția de țiței brut a Rusiei și starea de incertitudine legată de soarta firmei este de natură să deregleze sistemul de livrări al celui de-al doilea mare exportator de petrol al lumii. Putin înțelege că nu are nevoie să creeze condiții de natură să lovească în interesele țărilor consumatoare, a spus președintele Bush după convorbirea telefonică cu omologul său rus care a durat circa 16 minute. Judecă inteligent în această chestiune, a continuat domnul Bush, declarațiile făcute ziariștilor la ferma sa din localitatea Crawford, statul Texas. Există o mulțime de țări care folosesc mai multă energie și nu am reușit până acum să creștem și oferta de țiței pe măsură, a spus șeful executivului american.
Săptămâna trecută, prețul petrolului a atins $50 barilul, ceea ce ar putea antrena majorarea în continuare a prețului benzinei pe piețele țărilor occidentale.
Și asta nu este o veste bună pentru președintele Bush într-un an electoral, pentru că situația poate să încetinească sau chiar să pună în revers creșterea economică și așa relativ anemică în Statele Unite. De aceea a apelat domnul Bush la Vladimir Putin, așa cum în prealabil o făcuse, fără prea mare succes și cu țări din regiunea Golfului Persic. Președintele Putin a spus că firmele rusești cresc producția și exporturile și vor continua acest proces, a relatat șeful. șeful executivului american din conținutul convorbirii sale cu Vladimir Putin. În ciuda îngrijorării evidente legate de prețul benzinei, președintele Bush a negat însă că electoratul ar fi nemulțumit de politica sa energetică. Administrația mea a cerut Congresului să adopte un plan complex energetic de acum de 2 ani, a spus președintele. Legea este însă blocată în Senat din cauza unei controverse vizând un aditiv care poate afecta negativ sursele subterane de apă.
Președintele Bush ar prefera însă să obțină sprijinul extern la care face apel și să nu trebuiască să oprească alimentarea rezervelor.
Da, asta și pentru că conexiunile sale din industria țițeiului ar trebui să-l ajute să iasă din impas. Firește însă că orice concesie are un preț și potențialii furnizori știu și ei asta. Volatilitatea piețelor țițeiului este determinată dincolo de casul Yugos și de situația incertă din Orientul Mijlociu, precum și de nesiguranța din Venezuela, unde președintele Chavez a câștigat recent un referendum, dar este departe de a fi pus bazele consensului național. În aceste condiții, cel puțin, situația din Rusia este stabilă, iar cuvântul președintelui Putin cântărește greu. Dar deocamdată, Yugos a micșorat prognozele de producție cu 4,5% și a anunțat că va scădea și investițiile de capital cu circa o treime din cauza unei dispute cu statul rus, căruia îi datorează miliarde de dolari taxe restante.
Valeriu Selan, Daloco, Alexandru Eftode, care a urmărit astăzi și alte evoluții în Rusia, unde guvernul a aprobat luni un proiect al bugetului pe anul 2005 care sporește cheltuielile militare cu 28% și susține o dezvoltare neobișnuită a serviciilor secrete și ale poliției.
Majorarea cu aproape 28% a fondurilor pentru apărare ar însemna că Rusia va cheltui în anul viitor în aceste scopuri aproximativ 530 de miliarde de ruble sau 18 miliarde de dolari. Cu toate acestea, bugetul pentru apărare al Rusiei va rămâne de 20 de ori mai mic decât cel al Statelor Unite ale Americii. Potrivit analistului militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, majorarea cheltuielilor nu este chiar atât de semnificativă pe cât pare, inclusiv din cauza inflației. Inflația în Rusia rămâne și astăzi la un nivel ridicat. Guvernul spune că va reuși în anul viitor să mențină nivelul inflației sub 10%, dar nu este clar dacă va reuși. Aceasta înseamnă că majorarea reală a cheltuielilor pentru apărare va fi de aproximativ 15%. Felgenhauer spune că efectivele militare ruse sunt excesiv de numeroase și că nu există o strategie militară precisă. Avem o mașinărie militară supraîncărcată. Dacă ne uităm doar la colonei, sunt mai mult de 100 de mii. Nu vorbesc doar de Ministerul Apărării, vorbesc de toate structurile militarizate. Președintele Putin spunea în decembrie trecut că numărul personalului militar și personalului cu statut echivalent se ridică la 4 milioane. Când ai atâția colonei și atâția militari în general, chiar dacă le-ai majorat salariul cu doar 50 de dolari pe lună, se adună o sumă enormă. Potrivit unor oficialități militare ruse, cea mai mare parte a majorărilor prevăzute în proiectul bugetului militar va merge la modernizarea armamentului învechit, a aviației și flotei militare. Expertul Pavel Felgenhauer amintește că oficialitățile ruse au făcut astfel de promisiuni și anul trecut. Este o situație scandaloasă. Anul trecut au fost prevăzute 118 miliarde de ruble, aproximativ 4 miliarde de dolari, pentru cumpărare de armament. Iar în acest an se prevede să fie cheltuite 146 de miliarde de ruble. Ca rezultat însă sunt cumpărate pe an 2 sau 4 tancuri, 2 elicoptere și un avion. Este vorba de o sumă de bani imensă, care dispare și nimeni nu știe unde.
Noul comisar al Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne, Rocco Buttiglione, a calificat zilele acestea imigrația în Statele Uniunii drept inundație, cerând elaborarea unei strategii de îndiguire a ei. Oana Serafim încheie suita relatărilor de astăzi.
Viitorul comisar a mai propus ca țările Uniunii să își mărească pachetele de ajutoare către țările sărace, în așa fel încât îmbunătățirea condițiilor de viață în țara de origine să îi împiedice pe posibilii imigranți să-și părăsească locurile de baștină. Sergio Carrera, de la Centrul pentru Studii Politice Europene, spune că niciuna din aceste idei nu este nouă. Rolul Comisiei Europene în problema imigrației a fost, în opinia mea, destul de bun, dar multe din politicile propuse nu au fost adoptate de țările membre din Consiliul de Miniștri. Consiliul a distrus practic aceste propuneri. O explicație a acestei situații, spune expertul european, este că la nivel național problema imigrației este una delicată, și asta pentru că în multe țări ale Uniunii economia are nevoie de munca imigranților. Cu siguranță acestea sunt subiecte delicate pentru țările membre. Statele membre se tem că Uniunea Europeană ar putea